Je to skladba, která člověka teda baví, skutečně baví. Jenom nevím, jestli stejně tak bavila naše posluchače u rozhlasových přijímačů, protože si pamatuju, když jsem tu skladbu slyšel před 20 lety asi z CDčka a že to se mnou nic neudělalo. Ale dneska naopak, dneska mě to opravdu chytlo. Nevím, jestli je to tím prostorem, tím, že člověk vidí ten úžasný aparát, že vidí skvělého Marka Ivanoviče, jak to zvládá dirigentsky skvěle, a nebo přeci jen, jestli člověk trochu nezestárnul. A já jsem tehdy poslouchal Britna a tak dále. Přišlo mi to, přišlo potřeba, aby bylo asi harmonické. Najednou na člověka dopadá ta neharmonie toho světa a nějak ta symfonie se mnou daleko víc rezonuje než tehdy.
Je docela zvláštní, řekla bych, že spíš člověk jak stárne, tak spěje k harmonii, ke konzonanci, tak je docela zvláštní, že jako v tvém případě a v případě této hudby tedy, jako naopak ten vývoj spěje k těm, já nevím, jestli to je disonance, no to není úplně všechno disonance, tam je toho tolik, tam je všechno.
Je tam všechno, to, co mě na tom nejvíc jak si zajímá, baví a u čeho si nejvíc kladu otázky, je třeba, když on vyčerpá v prvních 10 minutách téměř všechno, co lze ve zvuku orchestrálním, v drsnosti, v akcentech, prostě ve fortisimech vyčerpat. A říkám si, co se bude dít zbylých 60 minut. A stejně to gradovalo, ta symfonie, stejně jsem neměl pocit někdy, že by to upadalo, ale přesto ta strategie toho skladatela je něco, na co se ptám a nerozumím tomu. Nebo je tam spousta míst, které jsou tak ohromně výrazné, takové nápady strukturové, fakturační, a říkám si, kdyby se to tak ještě vrátilo někdy, ale ono to není, ono přichází jedna zvuková senzace za druhou a já jak si nevím, jestli by třeba nebylo někdy účinné, kdybychom se k něčemu vrátili. Člověk by pak víc pochopil tu výstavbu toho. Ale to je prostě asi klasické myšlení a to je přesně to, čeho se ten Žnitka chtěl vyvarovat.
Mně vlastně napadala podobná otázka, ale ne v souvislosti s tím, co bude příštích 60 minut, ale musím říct, že vlastně ty otázky, které mě napadaly, tak byly docela iracionální a nám přišel další host a je to Jan Špaček, muzikolog z Brna, který přivezl dnes 26 svých studentů, aby zhlédli toto skutečně jedinečné provedení. Jedna z těch mých otázek, které považuji za iracionální, které mě napadly, ale nedokážu je nevyslovit, je prostě kam dál. Nejen kam dalších 60 minut, ale co Šnitke dál, protože to je skladba z přelomu 60. a 70. let. Šnitke zemřel v 98. roce, takže mu zbývalo ještě opravdu hodně 3 desetiletí plodné činnosti. Takže kam dál Šnitke a kam dál hudba?
Dobrý večer. To je správně položená otázka, ale myslím si, že především si pokládal sám Šnitke, protože on byl vlastně poslední poctivý symfonik, který si opravdu odpracoval celý ten cyklus těch 9 symfonií plus ještě nulta a v podstatě tím podával určité jednak svědectví o své době, o své hudbě a zkrátka už to vypadalo tímto způsobem, takže on je vlastně tím největším svědkem rozpadu symfonie jako tradiční formy. A kdybych měl použít nějaký příměr, tak v podstatě, kdybychom si to představovali celé ty dějiny té naší západní hudby až do 20. století jako návštěvu nějaké oázy v poušti, no tak zkrátka už jsme se zase vydali na to putování a tohle je obraz těch odpadků, co tam zbyly, všechny ty věci, které tam tak nějak zůstaly ležet a myslím si, že je to jedno z největších svědectví o naší době.
Odpadky.
No jo, o konci hudby a rozpadu hudby a odpadcích se mluvilo už ve 3. století, tuším. A stále o nich mluvíme. A po této symfonii vznikly další symfonie a i tradičnější symfonie. A jsou i skladatelé, kterých mají 9 nebo se blíží těm 9. A já nevím, já myslím, že ta otázka Vandina je legitimní. Kam po tomhle tom ještě dál? Protože kam po tomhle dál, pokud respektujeme, že hudební provoz pracuje s tímto orchestrem. Až bude na pódiu moct být 20 strojů, bude to něco úplně jiného, nebo 20 počítačů. Ale pokud máme klasický orchestr, tak já bych řekl, že toto je jedna z, tedy z nejzazších mezí.
O čem vypovídají ty citace v té skladbě? O kultuře nebo o Šnitkeho nějakých kořenech?
Co se týče těch citací, já si myslím, že to byl jeho životní postoj, protože pokud si představíme skladatele jako člověka, hledajícího svůj vlastní tvůrčí styl, jakýsi skladatelský rukopis, o kterém velice často hovoříme v souvislosti s většinou hudebních skladatelů, tak to je v podstatě určitá cesta, cesta hledání a ve chvíli, kdy si skladatel už ten svůj rukopis najde, už o něm nemusí tolik přemýšlet, tak zkrátka z té cesty sejde, tak nějak jako si sedne a v tomto směru už nic nemusí nového vymýšlet. Ale Šnitke se rozhodl na té cestě zůstat trvale. Pokud nejsme dobře obeznámeni se všemi jeho skladbami, tak velice obtížně poznáme jeho skladatelský rukopis, protože on v podstatě je nad věcí a on tak nějak dává dohromady všechny ty možné představitelné styly různých jiných skladatelů. Já si myslím, že ta jeho tvůrčí metoda je velice podobná moderním výtvarným metodám. To, co třeba posluchači budou dobře znát, třeba od Jiřího Koláře. Opravdu si myslím, že k výtvarnému umění, tomu novodobému, má Šnitkeho metoda velice blízko. A co se týká té otázky, co dál, co bychom teď měli dělat, no tak samozřejmě ve 3. století v podstatě evropská hudba víceméně neexistovala, nebyl gregoriánský chorál a byli bychom někde v nějakých východních kulturách, ale myslím si, že vůbec neexistovala ani teoretická reflexe hudby jako nějakého statku samostatného ani umění, takže to bychom se dostali úplně někam jinam, ale já jsem hovořil hlavně o tom, že pokud máme jít někam dál ve smyslu poznávání ani nového, to, co Stravinsky vždycky chtěl najít něco nového ve svém díle, konečně i ve Šnitke a další, tak velice obtížně v žánru symfonie, třeba z po této skladbě, dosáhneme něčeho nového a originálního. Zkrátka lze vždycky recyklovat ty věci, které po formální stránce už byly vytvořeny a samozřejmě můžeme dělat pořád to samé dokola, ale promluvit do žánru symfonie bude velice obtížné tady po této skladbě.
Já teď do té naší postreflexe bych ještě přivítala Marka Ivanoviče, dirigenta. Dobrý večer dnešního koncertu. Marko, otázka je samozřejmě na snadě. Jak je po stvárnění tohoto monumentu? Jste rád, že to máte za sebou, nebo jste v euforii?
Jsem v euforii, že to mám za sebou, ale ne, opravdu vážně. Vlastně ta skladba, její úskalí tkví pro dirigenta především v té stavbě, vlastně, ano, v té délce. A dá se říct, že teprve teď po tomhle provedení si člověk uvědomí některé časové proporce a tak dále. A teď bych byl samozřejmě nejradši, kdyby se tahle symfonie mohla zahrát ještě jednou třeba zítra, protože samozřejmě některé délky některých pauz, některá tempa by mohla být zase o něco jinačí a tak dále. Prostě takhle složité a komplexní dílo vyžaduje velký nadhled a ten se získává vlastně časem a neustálým ohráváním téhleté skladby. Já jsem ji dneska vlastně provedl poprvé. A
já myslím, že to byla česká premiéra, ne?
Byla to česká premiéra údajně a zřejmě na dlouhou dobu to bude asi opravdu jediné provedení vzhledem k náročnosti a i k takové, řekl bych, výjimečnosti tohohle díla.
Slyšel jste ji někdo hrát živě před tím dnešním provedením, pánové? Ne, pánové,
ne,
vrtí hlavou.
Vrtíme hlavou. Já jsem měl k dispozici teda 2 nahrávky. Jedna byla jakéhosi severského orchestru, druhá byla s Rožnistvenským, vlastně zřejmě ještě za přítomnosti autora. A každá byla trochu jiná. Každá byla trošku jiná, tím spíš jsem si sám vzal určitou licenci v některých místech. Ta skladba poskytuje určitou variabilitu při provedení.
V čem?
Je tam hodně aleatorních ploch, improvizačních ploch a jejich délku i jejich podobu vlastně do jisté míry určuje vlastně dirigent při nastudování.
Do jaké míry se, Marko, s tou hudbou identifikujete? Ona, ta hudba, je místy docela, bych řekla, kontroverzní. Pár posluchačů nám i odešlo ze sálu, to jsem si všimla. Ne, jako skutečně pár, ale to je v pořádku.
Překvapivě málo posluchačů odešlo.
A je to samozřejmě v pořádku, když se někomu ta hudba nelíbí a odejde v pohodě, neruší ostatní, tak je to v pořádku. Ale je to hudba, která může svým způsobem i dráždit, někdo na ní třeba nemusí být připraven. Do jaké míry se s ní identifikujete vy, když jste přímo in v té hudbě, na tom pódiu?
Já se vždycky identifikuju s tím, co diriguju. Nic nemůžu dělat jen tak jako napůl a nemám moc rád takové ty přístupy dirigentské, kdy se dirigent snaží získat laciné body u orchestru tím, že skladbu, kterou provádí, označí slušně řečeno za nějaký zakus lejna a prostě už tím jakoby zaboduje orchestru, jak je cool, ale té skladbě to nějak nepomůže, ani tomu provedení to nějak nepomůže. Ale u téhle skladby jsem nemusel se ani nějak jako pracně jakoby k ní získávat vztah. Mně se ta skladba vlastně líbila už od začátku, kdy jsem ji začal studovat. Jsou tam samozřejmě místa poplatná době vzniku, jsou tam místa, která jsou třeba řešená spíš konstruktivisticky, jsou tam seriální plochy, kde ta serialita nebo ten konstrukt vlastně není na první poslech čitelný a řekl bych, že to byla určitá taková dobová maníra, která vlastně se ukázala být překonaná. Dá se říct, že dnešní posluchač soudobé hudby nebo moderní hudby je trošičku zhýčkaný tou současnou situací, která spíš svědčí právě hudbě. Opět přišla doba jako hudby takové té komunikativní, přístupné. Tahle ta skladba je, řekl bych, v té své polystylovosti vlastně rozkročená na mnoha místech naraz. Takže samozřejmě některá místa dle mého názoru jsou trošku zbytečně dlouhá, některá jsou zbytečně disonantní. Teď mluvím čistě o fyziognomickém pocitu, protože samozřejmě poslouchat dlouhou dobu disonance unavuje sluch a vlastně vyčerpává posluchače daleko víc než konzonantní akordy. A z tohohle hlediska považuji tu skladbu samozřejmě za dítě své doby, ale jako celek se mi líbila velmi a je tam spousta krásných míst, která vlastně i do dneška jsou pro skladatele velmi inspirativní.
Pan Špaček se trošku ošívá.
Já jsem se trochu ošíval, protože samozřejmě kromě toho, že musím teda vyseknout velkou poklonu jak který orchestru Filharmonie Hradec Králové, tak taky dirigentovi, a i když jsem měl velká očekávání, tak i ta byla jako překonána. Ale trochu jsem se ošíval při tom, když jsem slyšel, že ta disonantní místa byla zbytečně disonantní. No, kdybychom se na to dívali touto optikou, tak prostě 40-50% věcí v té symfonii bylo zbytečně moc, ale na tom je ta symfonie právě celá vystavěna a to je součást té její široké koncepce. A taky bylo příliš mnoho třeba z těch citátů, ale tady jsem si vzpomněl na souvislost s tím citátem, který skvěle před začátkem Lukáš Hurník ocitoval, že tedy nelze u kolébavky hrát lidem, kteří trpí nespavosti. Ale já jsem si vzpomněl na jiný citát, který zase řekl Igor Fjodorovič Stravinský, a sice, že malí a bezvýznamní skladatelé imitují, ale velcí skladatelé kradou. A myslím si, že ani neměl možnost Stravinský mít na mysli tak skvělý příklad, jako je právě první symfonie Alfreda Agarjeviče Šnitkeho, která je z velké části tady na tomto vystavěna, na něčem už jako překonaném, uskutečněném, ale stále plném a promlouvajícím. A není to v tom negativním slova smyslu, samozřejmě je tam určitá nadsázka v tom termínu, že kradou. Ale právě to vypůjčování je velice originální v této době a v této souvislosti. Známe to samozřejmě u Bacha ve starších dobách, ale tady se jedná o něco unikátního, vlastně, že celý skladatelský styl a rukopis je nahrazen právě tady tím vypůjčováním a mícháním a kolážováním.
Tak on to zároveň i komentuje. Mně tam přišlo, teda musím říct si trochu líto, čistě emocionálně, že ta skladba neskončila tím Haydnem a tím odchodem těch hudebníků, že se tam zase ještě ten orchestr vrací. Já to chápu formálně, jako že se opakuje vlastně to, co bylo na začátku, ale přišlo mi to jako, že to má dva konce.
No i symbolicky, že to konec nemá, že se to všechno vrací a točí dokola.
Že to může zase
myslím, že právě v tom okamžiku, kdy to opět všechno začínalo, tak pár lidí z publika se zvedlo, protože mělo dojem, že bude repetice.
Ne, tak to je samozřejmě pro mě osobně, pokud to beru z formálního hlediska, tak třeba ta čtvrtá věta mně přijde, že právě má těch jako vrcholů a těch sdělení relativně dost a je taková formálně poněkud roztříštěná. Pokud tady můžu reagovat, jak jste mluvil, pane Špačku, o té zbytečné disonantnosti nebo zbytečnostech, tak mě osobně, pokud teda můžu být konkrétní, tak třeba mě tam právě líto míst, která jsou postavená na citátech, které vlastně nemají šanci vůbec být slyšet. Jo? Tam právě, když jsme tu skladbu pitvali, nebo respektive, když jsem ji studoval a když jsem ji pak jako nastudovával po sekcích, tak vyplynula spousta krásné muziky, ať už přímo Šnitkeho muziky nebo citátů, které vlastně v tom celkovém hluku nikdy slyšet nebudou a je to spíš taková, jako řekl, ideová nebo prostě koncept, který v konečném důsledku vlastně pro posluchače nemá nějaký zásadní význam.
Já si myslím, že tohle je přesně také účelem. Celá ta znějící masa je v podstatě taková velká katedrála a nikdy, když procházíte tím chrámem, tak nikdy nevidíte úplně každý konkrétní detail. A je to, myslím si, ve 20. století zcela obvyklé. Když se podíváte třeba na filmy Andreje Arseněviče Tarkovského, tak on tam používá také často hudbu ve vrcholných chvílích, ale způsobem, že ta hudba v podstatě nevyzní. Když vidíte v finále třeba z filmu Stalker, tam je Beethovenova 9. symfonie Oda na radost, ale je velice obtížně slyšitelná a i ze znalců této skladby málo kdo si uvědomí, že je to vlastně ona. Ta hudba je přítomná, určitým způsobem působí, ale to není hádanka, to není kvíz, kdo si napíše víc skladeb, které poznal. To je v podstatě, ta symfonie mě napadl takový příměr, že to je vlastně vana s takovou kalnou vodou, ve které prostě jsou ponořeny různé věci, jsou tam hračky, jídlo, nábytek, hodiny, úplně všechno možné tak různě poskládané, něco se trošku vynořuje ven a když něco z toho vytáhnete, tak z toho takal návoda, z něčeho se leze, z něčeho ne, ale ten smysl je v tom, že ta věc je i ponořená úplně na dně a vůbec ji v podstatě neuvidíte.
No, ono vytahování těch věcí na povrch vlastně to tvořilo převážnou část našeho zkoušení, protože pokud byste se podíval do partitury, tak zjistíte, že většina těch míst, která jsou postavená právě na paralelním znění různých, jako, nebo na vrstvení různých citací, tak vlastně tam je paušální dynamika, třeba fortissimo, a vlastně jsou takový dva přístupy, mám pocit. Jo. Jeden je prostě zahrát to skutečně v té dynamice, v jaké to ten Schnittke napsal, ale já jsem teda nakonec tak trošičku vyměkl, protože mě to bylo trochu líto a trochu s tou dynamikou jsme si přece jenom pohráli a vypiplali jsme místa, kde prostě třeba má nějaký nápad mít šanci vylézt z toho, jak vy říkáte, z té kalné vody a kde má zase se vynořit nápad jiný a tak dále. Takže jsme jakoby po této stránce jsme museli ty symfonii trošičku pomáhat. Ale to už se bavíme vlastně o takových jako detailech docela. Ale jako opravdu můžu musím zopakovat, že ta skladba jako celek, ať už je posluchačsky sebe náročnější, tak si myslím, že je prostě velmi dobrá. Ale myslím si, že Schnittke napsal za život i lepší skladby.
Já jsem tam objevoval jednak na vás a jednak na Schnittkem ty technické věci. Ty přechody mezi aleatorikou a vykomponoval a zase zpátky. Tohle to musel ten skladatel moc dobře vymyslet a i vy jste musel teda asi hodně přemýšlet, jak to udělat, aby se z aleatoriky střihem udělal třeba akord nějaký konzonantní. Jak moc to vyřešil Schnittke a jak moc vy?
Případ od případu. Party byly ve velice dobrém stavu a už tam byly někde místy zanášky a tak dále. To znamená, že byla tam místa, třeba ta aleatorní, kde se má hráč vlastně šanci zorientovat jenom podle nějakého údaje v partu, například, že chvilku před ním hraje trubka, jakýsi motiv. Ale to jsou samozřejmě takové spíš teorie. V praxi byla taková, že jsem vymyslel různé záchytné body a ukazoval jsem často nástupy i jako jednotlivým hráčům, aby v tomto panovala jistota. Schnittke to napsal vlastně pro originály pro kombinaci symfonického orchestru a jazzového orchestru. Počítal s tím, že jazzoví hráči umí improvizovat a spíš jako reagují jeden na druhého. Hráči symfonického orchestru se to vlastně museli během našich zkoušek učit.